Numele. În sala de primire a pușcăriei, din spatele unei mese, un gardian în vârstă îl țintuia cu privirea pe noul venit. Omul dinaintea lui era înalt, cu părul vâlvoi, în mână ținea o boccea. Manolescu George, spuse el. Trecuseră 56 de zile de la condamnarea sa, 2 luni grele de continuă adaptare. După un sejur scurt la penitenciarul Rahova, a urmat câteva săptămâni de tranzit în închisoarea Giurgiu. Iar acum, George devenea chiriaș pentru cine știe cât timp al faimoasei pușcării Gherla. Ocupația, întrebă gardianul, ce știi să faci? Procuror, răspunse George. Mirat, Caraula își ridică ochii și îl privi dintr-o parte. Apoi își continuă scrisul mormăind, n-avem nevoie din tăștea. George fu dezbrăcat, trecut prin duș, pe la deparazitare, printr-un examen medical și, în sfârșit, a fost escortat la pavilionul 3, la Zarca, clădire de tristă amintire. Era repartizat la etajul 2, camera 18. Cheia mare cloncănind broasca ușii de fier. Când se deschise, un aer greu, înnăbușitor, îl trăzni, oprindu-l pentru o clipă. Privirile a 27 de deținuți, locați pe 3 rânduri de paturi suprapuse, îl scodeau ca pe o noutate. Gardianul îl împinse înainte. Cotoi, zise el, îl iei în primire.
Să trăiți, s-a făcut!
Ușa grea se închise în urma lui George. Un bărbat scund, dar foarte voinic, cu brațe tatuate și cu pieptul gol și păros, se apropie de el. Îi dădu ocol ca atunci când evaluezi o mașină pe care vrei să o cumperi. Se opri în fața lui și îl fixă cu privirea. Chipul lui, rotund și gras, mai degrabă lat decât lung, se deschise într-un rânjet de trol. Cu dinții pe jumătate tociți, avea mai degrabă o înfățișare fioroasă. Inima lui George bătea cu putere. Cum te cheamă? Manolescu George, de ce ești aici? Luare de mită. Meseria. Magistrat. Cotoi se dădu un pas înapoi ca în fața unei revelații. Judecător, ăla care ne băgai la pârnaie, ai? Într-o secundă, un vacarm de voci încinseră atmosfera dormitorului. Cei mai mulți glumeau, satisfăcuți că tartorul împărtășea soarta osânditului. Câțiva gesticulau cu mânie. O parte se țineau rezervați. Când vacarmul se mai potoli, Cotoi începu investigația de rigoare. Ce ai în pungă? George învățase deja că în Imperiul de după gratii nu există împotrivire. Obosit, răsturnă pur și simplu punga pe ciment. Câteva haine, câte ceva de aleguri, o tabletă de ciocolată, o pereche de bocanci, periuță, săpun. Țigări? Întrebă Cotoi. Nu fumez, răspunse George. Da, bani. Ai ascuns bani? A nevoie duse mâna la sacou și scoase câteva sute dintr-un buzunăraș secret, cusut între ștofă și căptușala desfăcută a hainei. Mai avea pitite câteva foi în buzunărașul pentru brichete de lângă centura pantalonilor. Mâna păroasă apucă șomoiogul și, fără să-l numere, îl vărâ în buzunar.
Mai ai?
Nu. Cotoi, un veritabil detector de minciuni, se ziță șmecheria. Ia să vedem, zise el amuzat. Ia, fă-te încoace. Și fără să aștepte, îl apucă cu mâna stângă, iar cu dreapta îl buzunări peste tot și în sân. Dar nu găsi nimic. Înciudat, zise, ciocolata e a mea. Și ciorapii, ia, ia-ți boarfele. Apuc-o pe interval, șirul din dreapta, nivelul 2. Ăla e patul tău. De când era prin penitenciare, Manulescu învățase să-și ascundă demnitatea de privirile răutăcioase. Era înțelept să nu provoace pe nimeni. Învățase că lumea deținuților era un fel de sistem piramidal, în care cel mai ticălos era masculul alfa, numit jupânul. Avea dreptul să-i bată pe toți și el nu era bătut de nimeni. După el venea masculul beta, șmecherul, al doilea rang în autoritate. Pe ăsta îl putea bate doar jupânul, dar el putea să-i bată pe toți. Iar după beta urma gamma, care primea scărmâneala doar de la primele două categorii, dar putea să-i bată pe restul și tot așa, până la masculul omega. Îi zicea nepotul sau sclavul, insul care putea lua bătaie de la toți. Spre consolarea lui George, mai mult de jumătate din deținuți erau categoria nepoți, o turmă lipsită de personalitate penitenciară. Între aceștia se numărau și intelectualii. Patul repartizat se învecina coastă în coastă cu un tip cam ursuz, dar liniștit. George își puse bocceaua sub pernă. Inspectă pătura cam jerperită și fără lenjerie. O dădu la o parte. Își scoase pantofii, ciorapii și fără comentarii se săltă în pat. Închise ochii. Voia să-i vadeze din scena deschisă. O cloacă de tâlhar, gândea el. Pute! Ca să supraviețuiesc, trebuie să-mi controlez stările de suflet. De mine depinde cum răspund eu la ce mi se întâmplă. Un individ înalt și slăbuț, cu părul mare și rar, veni lângă patul lui. Auzindu-i respirația, George deschise ochii. De unde ești? Îl întrebă necunoscutul. București, răspunse George. Omul lăsă capul în jos, dezamăgit. Credeam că din Bacău, nu mai știu nimic de ai mei. După o clipă, individul se duse de unde venise. Urmă o a doua vizită, un băietan scund și frumușel, de vreo 19 ani.
De mâncare ai?
George scotoci prin pungă și îi dădu o Eugenie. Flăcăul mai așteptă o clipă ca un câine flămând, dar văzând că nu mai pică nimic, plecă fără să zică mulțumesc. Trecu un sfert de oră. Dinspre peretele cu fereastră, apăru un bărbat ca la 30 de ani cu ochelari. Salut, sunt Paul.
George.
Dădură mâna civilizat. George căuta să-l citească.
Șmecher sau om cinstit?
Paul se identifică simplu, fără perdeluțe. Era informatician din Timișoara. Mai în joacă, așa, ca să-și testeze dibăcia, spărsese niște coduri de ale poliției. Într-o săptămână fusese identificat și condamnat la 3 ani. Îl încadraseră la terorism informatic.
El, terorist?
Gândea George. E primul om normal pe care îl întâlnesc în 2 luni. Paul executase deja 1 an și aștepta, din lună în lună, să fie chemat în comisie. Paul îl instrui cu privire la legile din dormitorul unde stăpân era Cotoi. Dacă vrei să n-ai necazuri, oferă-te pentru muncile de jos, urâte de toți. Așa vei câștiga respectul multora. George îl asculta fără să comenteze. N-am de gând, n-am nevoie de respectul golanilor. Voi sta retras. Ignorarea este cea mai eficientă armă. Când sosi prânzul, deținuții își luară gamelele și se puseră în rând, de la masculul alfa până la ultimul omegan. Cei din tâi primeau și bucățile. Ultimii luau mai mult zeama. George, ultimul sosit, era încheietor de pluton. În fața lui, un bătrânel subțire și cu privire senină se întoarse. Poftiți înaintea mea! Și se dădu la o parte ca să-i facă loc. Gestul necunoscutului veni ca un bliț în ochi.
Oare ce-o vrea de la mine?
Temându-se de vreo cacealma, George se retrase în carapace. Mulțumesc, nu-i nevoie. Bătrânelul își reluă locul. Când deveni rândul, fiecare luă un sfert de pâine neagră și gamela cu supă. Patul bătrânului era în rândul lui, dar la parter, în lateral stânga spre perete. Ajungi în dreptul paturilor, bătrânul se adresă cu aceeași seninătate. Stați aici, lângă mine, e mai comod decât la etaj. Rezervat, George primi și se așeză. Mâncară fără să vorbească. Bătrânelul îl măsura cu coada ochiului.
La fel și George.
Bătrânelul avea ochii de un albastru spălăcit. Câteva fire lungi și galbene de păr îi acopereau chelia din frunte până la ceafă. Omul mărunțel și slăbuț mânca încet, savurând fiecare lingură. Supa nu era chiar de nemâncat. Vă sfătuiesc, zise bătrânelul zâmbind, să mestecați încet fiecare dumicat. Mestecați de 60 de ori. O să vă săturați și o să vă prindă bine. Altfel, o să vă fie greu cu mâncarea. În viața lui, George cunoscuse multă lume. Omul ăsta însă avea ceva special. Pacea lui, care încadra figura, îl intriga pe George.
De ce sunteți aici? Întrebă George printre dumicate.
Bătrânelul se opri din mestecat. Înghiți și zise, eu sunt ceferist. Eram paznic de barieră. Fusesem împiegat, dar cum s-au automatizat toate, m-au trecut la bariera manuală.
Mai există așa ceva? Întrebă George mirat.
Ei, oficial nu, dar mai sunt. Lucram pe o linie cam moartă. Focșani, Odobești. Eram la barieră, la Unirea. Rar trecea marfarul. Lucram 12 cu 24 în ture cu o femeie. Cu 3 ani în urmă, într-o marți, femeia m-a rugat să-i dau schimbul meu de noapte, ca ziua să stea cu copiii. Îl avea pe ăla micul bolnav. Era amărâtă. Am lăsat-o. În noaptea aceea, femeia a fost biruită de somn și marfarul a lovit-o remorcă cu bostani. N-au fost victime, nici alte pagube. Dar infracțiunea era gravă, dormit în post. Se lăsa cu pușcărie. Eu? Cum era să o las să intre la pușcărie? Cu un bărbat neputincios și copiii mici. În acte, e adevărat, figuram eu. Mi-am zis, am 58 de ani, copiii sunt la casele lor. Nevestei cam place să stea cu ei, mai mult decât cu mine. Decât să intre femeia asta la pușcărie, merg eu. Lucrurile s-au aranjat. Mi-au dat pedeapsă exemplară 5 ani. De, ce a fost mai greu a trecut. Încă puțin și intru la comisie.
Magistratul asculta stupefiat. Cum îți zice?
Chircă Valer, sunt din Focșani.
Pe semne ești credincios.
Sunt, laudă Domnului.
Ești din trăștea, cum le zice, pocăiți?
Oastea Domnului, spuse Valer Senin. Dar dumneavoastră?
Eu nu știu ce sunt.
Tăcură.
George scoase din buzunarul hainei Noul Testament, cel căpătat de la Mihai.
Ascultă, o cunoști?
Chipul lui Valer se destinse într-un zâmbet. Da, și o iubesc, a tradus-o un ostaș, unul Cornilescu.
George băgă cărticica la loc. Îi mai rămăsese ceva pâine, așa că nu se grăbea să plece. Parcă aștepta ceva.
Și Valer prinse curaj. Domnul?
George mă cheamă.
Domnul George.
Valer se opri, mărind suspansul.
Rugăciunea. Acolo e puterea. Și cuvântul. Da, rugăciunea este mai întâi.
Apoi se aplecă spre urechea lui George.
S-o spuneți în gând să nu batjocorească ăștia lanți.
George stătea confuz, ezita. Până la urmă îi zise, nu știu să mă rog.
O, dar nu e greu.
Omul zâmbi, se trase mai aproape de el, își împreună mâinile sub bărbie și cu ochii închiși și un zâmbet pe față, se rugă aproape în șoaptă.
Tată Doamne, în numele bunului Tău Fiu Iisus Hristos, te roagă sufletul meu.
George se uita și asculta mirat.
Nu era vreo poezie. Era așa cum zisese bătrânul, o vorbire din inimă.
Când sfârși, Valer își ridică privirea spre el a întrebare.
Înțeleg, zise scurt George.
Și se ridică.
Valer răspunse prin zâmbet,
iar George se sui înapoi în patul lui.
Cu mâinile sub cap, contemplam pletitura benzilor de tablă de sub salteaua gri și ruptă a patului de sus. După un timp, scoase din buzunarul de la piept Noul Testament cu psalmii și deschise către sfârșit, la întâmplare.
Psalmi, ce-i aia?
Ochii lui căzură pe psalmul 6. Doamne, nu mă pedepsi cu mânia Ta și nu mă mustra cu urgia Ta. Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc. Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele, sufletul mi-e îngrozit de tot.
Emoția îi năvăli în obraj.
Păi, ăsta-s eu.
Ca o expresie a surprizei, se ridică în fund și continuă să citească cu sete. Sufletul îi se zbătea înăuntru lui ca o turturea în colivie. Pentru o clipă, legătura cu Dumnezeu îi se părea atât de simplă de la sine.
În jur era vacarm. Unii vorbeau tare, alții jucau barbut. Televizorul se auzea până în capătul dormitorului. Nici nu băgă de seamă că Paul, teroristul informatic, se apropiase de el.
Scuză-mă! George se trezi ca din vis. Îl privea confuz. Ești credincios? Continuă Paul. Te-am văzut cum te rugai cu nea Valer. George era încurcat. Nu conștientizase că, fiind nou venit, ochii erau pe el.
De ce a văzut? Au văzut și alții. Ce să-i spun?
Ei, aș vrea să fiu. Direct, fără să simtă jenă, Paul zise: părinții mei sunt credincioși. Când am fost mic, mergeam și eu pe la adunare.
Ce adunare?
Ei, așa îi zicem la biserică, continuă Paul. Părinții sunt pocăiți, eu...
Da, ce fel de pocăiți?
Ei, de sâmbătă.
Cum adică, întrebă George, evrei?
A, nu, nu, creștini, adventiști. Ei așteaptă revenirea lui Hristos, cum scrie la crez, și iarăși va să vie cu mărire, că de aici li se trage și numele.
George îl privea mirat. Iarăși sâmbăta.
Mintea lui făcu instantaneu conexiunea cu povestea lui Bebe și cu Lilia, fata aceea.
Spune, Paul, ăștia ce cred. De ce țin sâmbătă? Că toți țin duminica.
De jos, Valer privea spre cei doi. Prinsese ceva din discuție și asculta. Paul n-apucă să-i răspundă. În ușa desferecată a dormitorului apăru gardianul de serviciu. Toți se aliniau în rând.
Ne scot la curtea de aer, explică Paul.
Ne plimbă roată, ca lei în cușcă. Grupul ieși câte doi în rând. În marș lejer, treceau pe lângă celelalte dormitoare. Unele erau celule de una-două persoane, altele mari, de până la 28-30 de paturi. Ușile masive de fier erau date la o parte, rămăsese doar grilajul de zăbrele care bloca ieșirea sau intrarea. Prin el se vedea totul în camera. Indivizi curioși sau miștocari, adunați ciorchin pe la zăbrele, comentau trupa:
ține, bă, pasul, că ti calcă gulea!
George mergea ca un robot. Marșul în turmă îl umilea pe el, magistratul.
Parcă suntem la grădiniță. Oare mă recunoaște careva că-s procurorul ăla?
Din spate îl împungea din când în când vecinul.
N-avea de ales.
Trebuia să se obișnuiască cu toate dacă voia să supraviețuiască în bârlogul ăsta. Subit, un simțământ de căldură îl inundă. Cărticica, nea Valer și Paul. A doua zi, la ora 5, se dădu deșteptarea. George se trezi buimac. Visase că era acasă și juca Remi cu Gina. Deținuți începură să se vânzolească. La baie se făcuse coadă. Se aranjau paturile pentru apelul de dimineață. Se mătura, se spăla mozaicul.
Magistratul!
Se auzea răgetul lui Cotoi.
La mine!
Vecinul de pat îl înghiunti. Du-te, te cheamă! Tonul șefului nu prevestea nimic bun. Făcându-și loc printre deținuți, George ajunse în bătătura dormitorului.
Bă, de azi te faci de serviciu la budă, toată luna!
Deținuții făcură liniște. Voiau să savureze umilirea. George ezita.
Bă, nu pricepi, la budă, la vișeu, hai, carte!
George se întoarse la pat. În viața lui nu spălase WC-ul. De când era în detenție, fusese scutit de corvoada asta infectă. Scotoci prin punga cu haine, n-avea pantalon de șmotru. O ușoară bătaie pe umăr îl scoase din circuitul gândurilor. Era Valer. Nu mi-ar fi greu să fac în locul dumneavoastră, dar nu o să vă fie bine. Vor găsi alte căi de răzbunare mai rele. Faceți, nu e greu. Vin și eu și vă ajut.
Fața bătrânelului exprima implorare. Ca să-i grăbească decizia, Valeriu îi împinse o pereche de pantaloni uzați. Ezitant, George scoase maieul, își trase pantalonii, luă perea de sârmă și se puse pe treabă la scena deschisă. Valer îl secunda.
Mirosul vechi, pestilențial, îl înneca. Râsete și cuvinte malițioase îi biciuiau sufletul.
Dar se făcea că n-aude. Nu voia să se arate umilit. După micul dejun și după apel, câțiva plecară la muncă, alți câțiva la activități de bibliotecă, la doctor, la educator. Valer plecase și el. Restul s-au strâns pe clanuri și la televizor. George rămase la pat. La lumina slabă citea din cărticică. Din diagonală, un băiat cu ochelari îl urmărea, era Paul. Căuta pe semne momentul potrivit ca să-l abordeze. Când George se ridică după sticla cu apă, Paul îi apăru în față. Îți place ce citești? Întrebă Paul.
Da, e prima dată când o citesc.
Auzi, după ce o termin, să iei toată Biblia.
Păi, asta nu-i Biblie? Întrebă George intrigat.
Asta e doar Noul Testament, partea cea mai importantă, dar fără Vechiul Testament nu funcționează. E ca și cu cele două talere ale unui cântar.
În mintea lui George se învolburau necunoscutele. Spune, de ce testament?
Paul se săltă tinerește pe pat, lângă George. Spune, cât ai citit din ea? Îl întrebă Paul.
Am citit până la Luca.
Ei, atunci înțelegi. Evanghelia se termină cu moartea lui Isus. Deci, unde e o moarte, e și moștenire, ca la orice testament.
Și cum? Întrebă George stârnit.
E așa. Noi, că suntem păcătoși, trebuia să încasăm pedeapsa. Dar vine Isus și plătește cu moartea lui în locul nostru. În schimb, ne lasă nouă toată averea lui ca moștenire, adică neprihănirea, viața veșnică. De-aia zice testament.
Păi și Vechiul Testament, acolo cine murea și ce lăsa? Întrebă George.
Acolo era mielul, știi, de Paște. Dar mielul era numai un simbol al lui Isus. Că Isus este adevăratul miel, cum scrie în cărticică la Ioan 1:29, am învățat când eram copil. Acolo scrie: a doua zi Ioan a văzut pe Isus venind la el și a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Discuția continuă pe diferite subiecte. Cine a scris Biblia? Putem ști că e autentică? Cu toată bunăvoința lui, Paul n-avea răspunsuri la toate. Știi, George, eu din studenție m-am cam înstrăinat de Dumnezeu, dar închisoarea mi-a priit. Dacă mi-ajută Dumnezeu să ies de aici. Și dând din cap, se opri din mărturisire.